Ja, jeg får si vel møtt til Langli, jeg også. Det er jo fint å se at fått besøk av så mange. Hjertelig velkommen er dere. Vi skal se litt på noen vers fra Matteus evangeliet i det 7. kapittelet, fra vers 1, men vi skal først be sammen. Kjære Jesus, så kommer vi til deg. Vi har nøden, og du har hjelpen. Så ber vi at du må gi oss etter din rikdom alt vi trenger i denne stund. Jeg ber om det jeg ikke kan, å forkynne ditt ord. Herre, vil du gi alt? Det ber vi om i ditt navn. Amen. Matteus 7, vers 1-5. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt, for med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det er en bjelke i ditt eget øye. Du hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Å dømme, det er å opptre som dommer over andre. Og det betyr ikke at vi ikke skal bedømme det som andre gjør. Om det er godt eller ondt. Vi skal ikke være slike som unnskylder og bortforklarer og godtar det som er galt. Det er ikke det det menes. Det står i Jesajas 5. Vet vi noe om dette? Jesajas 5, 20. Ved dem som kaller det onde godt, og det gode ondt, som gjør mørke til lys, og lys til mørke, som gjør bittert til søtt, og søtt til bittert. Så her er Guds ord klart. Det er ikke det at vi skal gjøre svart til hvitt, som Jesus mener her. Når han sier, døm ikke. Og i Rombrevet 12:2, så skriver jo Paulus også noe om det. Sikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Og her skriver altså Paulus det at det er nettopp å dømme vi skal. Vi skal dømme, sier han. Dømme om hva som er Guds vilje for våre liv. Og vi skal bedømme alt etter innsikt i Guds ord. Men vi skal ikke dømme. Sier Jesus her. Døm ikke. Hva betyr da det? Øyvind Andersen han sier det sånn at det å dømme, det er å anvende Guds ord på andre, men ikke på seg selv. Og jeg tror at det er en viktig side av det. Det å anvende Guds ord på andre, men ikke på seg selv. Men samtidig så tror jeg det at det går enda lenger enn det. For den som dømmer sin neste, han går lengre enn å bedømme, for han gir andre verdighet etter hvordan de er. Han behandler dem etter fortjeneste. Det gjør den som dømmer. De mennesker som ikke gjør mer galt enn vi kan tåle, de behandler vi pent. De møter velvilje og hjelpsomhet, vennskap og kjærlighet. Men de som har feil, mangler og synder, ja, de som det er noe med, som ikke er rett, synes vi, de møter en kald skulder, mistenksomhet og baktalelse. Det er å dømme. Altså, behandle mennesker etter fortjeneste. Den som dømmer, han idømmer en straff for sin neste. Det er jo det dommeren gjør. Det er ikke dommeren som bestemmer hva som er rett og galt, for det bestemmer loven. Men dommeren bestemmer hvilken straff som skal idømmes. Og når vi behandler mennesker etter fortjeneste, da er det at vi dømmer dem. Og det er det motsatte av barmhjertighet og nåde. For den barmhjertige, han spør ikke etter verdighet, hva de andre fortjener, hva de har gjort, men forbarmer seg og viser kjærlighet mot den uverdige av bare nåde. Og slik er Jesus. Tenk på Jesu møte med den samaritanske kvinna. Jesus visste veldig godt hva slags kvinne han hadde foran seg. Han visste hva hun hadde gjort, og allikevel så er han vennlig. Han åpenbarer seg for henne. Han gir henne av seg selv på en utrolig måte. Det er i hvert fall veldig få ganger som vi møter i Bibelen at Jesus sier til et menneske at «jeg er Messias». Men det sier han til denne samaritanske kvinna. Han åpenbarer seg for henne. Og det gjorde han altså med en kvinne som hadde fløyet til mannfolk og levd et forferdelig liv etter menneskelig målestokk. Jesus, han behandlet henne i nåde. Og Jesus, han vil at vi skal være som han. Nådekristne som er barmhjertige. Ikke gjerningskristne og prestasjonskristne, men nådekristne. Og så skal vi legge merke til hva Jesus sier. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Og legg merke til omsorgen i Jesu ord. Han begrunner det han sier med et stort for. For at dere ikke skal bli dømt, sier han. Og dette er noe Jesus fremsetter, ikke som en mulighet, men som en realitet. Den som dømmer, han blir dømt, sier Jesus. Det vil si, den som dømmer, Han skal en dag komme til å møte en Gud som han ikke kan komme forbi. En Gud som skal dømme slik som vi har dømt, og måle slik som vi har målt, sier Jesus. Det å behandle sine medmennesker etter fortjeneste og målestokk, det viser at vi har et galt forhold til Gud. Det viser at vi tror at vi er bedre enn andre og fortjener noe hos Gud. Og den som tror slik og regner med seg selv overfor Gud, han blir behandlet etter det han fortjener hos Gud. Med den dom som dere dømmer, skal dere dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Jesus fortalte en lignelse om dette, og det finner vi i Lukas 18. Fra vers 9 til 14. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkaler, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Det var noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige, sier Jesus. De var sikre på at de hadde det rett med Gud, og grunnen fant de i seg selv. For det var rett med dem. De hadde det rett med Gud. Det var de sikre på. Og fariseeren, han takket Gud for dette. Og det var gode ting som fariseeren takket for. For han hadde lært en ting, denne fariseeren, at det er forskjell på godt og vondt. Ja, det er stor forskjell. Det hadde han lært. Det er forskjell på å være en røver som plyndrer og stjeler, og en som tjener til livets opphold på ærlig vis. Og det er stor forskjell på en urettferdig som snyter og bedrar sin neste, og en som støtter og hjelper ham fram i livet. En som er til hjelp for andre. Og det er stor forskjell på dem som lever i troløshet og hor, og dem som lever trofast med sin ektefelle eller alene. Det er forskjell. Det er forskjell på diskotek og bønnerom. Ja, det er forskjell på godt og vondt. Det er noe som er bedre enn noe annet. Det er ikke tvil om det. Og det hadde fariseeren rett i. Men det var noe som var alvorlig galt og feil med han allikevel. Fariseeren, han var en løgner tvers igjennom. Og det sitter en slik fariseer i oss alle sammen. En slik løgner. Han mente at han var bedre enn andre fordi han hadde et bedre liv. Der har du løgneren. Jeg er bedre. Jeg er bedre enn han og henne. Jeg er ikke som dem. Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er som han der. For jeg er bedre. Og fordi han tenkte at han var bedre, så trodde han også at han var bedre stilt i forhold til Gud. Bedre stilt enn tolleren. Bedre stilt enn synderinnen. Det er løgnen. Han speilet seg i andre, men ikke i Gud. Det står så betegnende om denne fariseeren. Han sto for seg selv. Det var bare én der han sto, og det var fariseeren. Så kunne han speile seg i seg selv og sammenligne seg med andre. Og så var han bedre. Så regnet han med seg selv i sitt forhold til Gud, at han hadde en rettferdighet hos Gud som han selv hadde en del av æren for. Han hadde vært med på det, han òg. Og derfor så sier Jesus at han gikk hjem uten rettferdighet. Han ble målt med det mål han selv målte med. Han fikk det han fortjente, og han gikk hjem æreløs overfor Gud. Under Guds dom. Tolleren derimot, han hadde ingen fortjeneste, men bare et stort nådebehov. Gud, vær meg synder nådig, sa han. Og han sa det fordi det var et uttrykk for slik som han hadde det. Det var ingen som hadde sagt det før han, så han visste ikke at det var det han skulle si, for det vet vi. Men han visste det ikke. Men han sa det fordi han måtte si det, for det var sånn han hadde det. Gud, vær meg synder nådig. Meg synder, sier han. Og da ser han bare det som anklager og fordømmer han. Ikke noe annet. Og hvorfor det? Jo, fordi han speilet seg i Gud. Du skjønner det at tolleren, han sto for Gud. Han sto ikke alene for seg selv, men han sto for Gud. Og da blir det alltid sånn. Da har vi én ting å si. Meg synder. Gud, vær meg synder nådig. Et stort nådebehov. Og han fikk ikke etter fortjeneste. Ser du det? Han fikk av nåde. For Jesus sier: han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Han fikk det han ikke fortjente. Det han ikke hadde vært med på å hjelpe til det minste grann. For tolleren, han hadde gitt opp seg selv. Og så fikk han av nåde. Han ble rettferdiggjort og gikk hjem som et rettferdig menneske for Gud. Så ble han en nådekristen. Så gikk det to stykker hjem fra tempelet. Den ene var en prestasjonskristen, og han gikk uten rettferdighet for Gud. Han var under dommen. Han andre, han var en nådekristen. Og han gikk der med Guds rettferdighet, tilregnet. Han var ren og rettferdig, himmelen verdig. Og det var han for Jesus skyld. Ser du denne forskjellen på en nådekristen og en prestasjonskristen? En som får alt gitt, for intet. Og en som skal være med og prestere i forhold til Gud. Og i forhold til kristenlivet, i forhold til det å være et Guds barn. Det her forskjellen er. Og så snakker Jesus om dette med flisen og bjelken i øyet. Og når Jesus taler om øyet, så kan det være mange som har lurt på hvorfor gjør han det. Hva mener Jesus med å snakke om flis i øyet og bjelke i øyet? Jeg tror det kan forstås på bakgrunn av det som Jesus taler om i kapitlet foran. For der sier han det at øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst, vers 22 og 23. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørke? Her taler Jesus tydeligvis om det som er selve skatten i livet vårt. Det som hele livet vårt er bygget på, skatten vår. Og for en kristen så er det jo sånn at det er jo nettopp kristenlivet. Det er jo det som er det store. Det er jo det som er lyset. Det er jo det vi håper på, tror på. Det er der vi har lyset vårt. Det åndelige livet. Der har vi det. Og når da Jesus taler om en flis i øyet og en bjelke i øyet, så går det nettopp på dette med gudsforholdet, kristenlivet. Flisen som vi ser i vår brors øye, det er feil i vår nestes kristenliv. Det er det vi ser som vi mener er galt, urett, synd, feil, mangler i andres kristenliv. Men så sier altså Jesus her, hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Da forstår vi det. Eller med dette så vil Jesus si at det som vi ser hos andre kristne, det er mikroskopisk i forhold til det som vi selv har. Det er forskjell på en flis og en bjelke. Det er stor forskjell. Og Jesus sier det. Så stor er forskjellen på det vi ser og det vi har når det gjelder synd og feil og urett. Og så er det noe underlig med dette. For Jesus spør, hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Han spør, hvorfor er det sånn? Og det er noe underlig med det. Fordi at bjelken i vårt eget øye gjør oss blinde for å se våre egne feil, men uhyre skarpe til å se andres feil. Slik er synden, så vrangsnudd og så ond er den. Vi blir eksperter på å se andres feil. Skarpt og tydelig ser vi det. Og vi klarer å sette fingeren på det. Men det vi selv bærer på, det ser vi ikke. Og Jesus han spør videre, hvordan kan du som har en bjelke i ditt eget øye, si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt? Her er det alltid slik at den som kommer og sier, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, altså kommer for å gjøre noe med feil og mangler og synder hos de andre, da er det alltid tale om forbedringer, nye tiltak. Sånn skal du gjøre, og sånn skal du være, og sånn skal du mene, og sånn må du. Så kommer det en masse sånne ting. Forbedringer, tiltak. Skal hjelpe til med flisa i vår brors øye. Men Jesus sier det, vi kan ikke hjelpe andre så lenge vi har en bjelke i vårt eget øye. Og det er mye verre med oss selv. For da er vi blinde, sier han. Og vi ser ikke å hjelpe rett. Og dermed så gjør vi bare alt mye verre. Vi gjør skade i stedet for å lege. Ja, hvordan er det med dette med bjelken som Jesus taler om? Vi ser ytre ting. Men det som er selve bjelken i vårt øye, det er synden i hjertet. Det er det indre. Og i denne sammenheng, her hvor Jesus taler, det som Jesus taler om her, så er det ubarmhjertighet, hårhjertethet, forakt i hjertet, mangel på kjærlighet. Det er det det taler om. Dette sammen med selvhevdelse og stolthet, det er en virkelig bjelke i øyet. Det som vi har. Og det er et alvorlig uttrykk Jesus bruker her. Du hykler. Det vil altså si, det er noe grunnleggende galt, noe alvorlig, forferdelig galt. Det er noe som må skje først, sier Jesus. Vi må få bjelken ut av vårt eget øye. Dra først bjelken ut av ditt eget øye, sier Jesus. Det er et ansvar som hviler på oss. Han sier det til oss, Jesus. Synden i hjertet, forakten, ubarmhjertigheten, hardheten, selvhevdelsen, stoltheten. Det må få sin løsning, og ansvaret det er vårt. Slik taler Jesus til oss. Ja, hvordan er det? Bjelken i vårt øye, hvor har den ført oss? Har den ført oss til oss selv? Det er så mange som ender der, også som kristne. De ender hos seg selv. Og så blir det strev. Kristenlivet, det er noe vi må klare. Vi må ta det alvorlig. Vi må gå inn for det. Vi må ikke svikte. Vi må vise at vi er til å stole på. Og alt sammen, det handler om oss selv. Vi må klare det. Og så blir det nye tiltak, nye forsøk, ny innsats. Noen gir opp. Men de gir opp fordi at de ender hos seg selv. Det er fordi de blir værende hos seg selv. Noen blir slike som berger sitt liv ved å dømme andre. Det er en måte å berge sitt liv på, det. Å dømme andre. Ved å lesse skyld på andre, så frikjenner de seg selv. Men bjelken, den er der enda. Den får vi aldri ut selv. Og det alvorligste av alt er at den største bjelken, hvis vi kan bruke et slikt bilde, det er Guds dom, som Jesus talte om. Den største bjelken, det er Guds dom, som vi aldri kommer utenom. Og er vi slike som dømmer og fordømmer og måler og veier og behandler våre medmennesker etter fortjeneste og verdighet og har vårt eget kristenliv i vår egen verdighet, da er vi under Guds dom. I Hebreerbrevet 12,1 står det noen vers, eller et vers. Hebreerbrevet 12,1. Så la oss derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Her tales det om synden som henger så fast ved oss. Og det er jo et uttrykk som egentlig betyr at synden omringer oss på alle kanter. Innenfra og utenfra så har vi synden på oss. Den henger så fast ved oss. Hva skal vi gjøre med det? Det er bjelken i vårt eget øye. Sagt med andre ord, dette her. Hva skal vi gjøre med det? La oss legge av alt som tynger, står det her. Og dette uttrykket som er brukt her, Det betyr egentlig å kapitulere. Å kapitulere. La oss kapitulere, sier ordet her. Men ikke hvor som helst. Vi skal kapitulere hos Jesus. Med blikket festet på Jesus, står det videre her. Da ender vi der som tolleren var kommet. At vi i fortvilelse over oss selv, i vår hjelpeløshet, over ikke å kunne gjøre noe som helst. Vi har ikke noe tiltak. Vi har ikke noe å sette inn. Vi har ikke noe som kan hjelpe. Vi har bare vår synd. Dette overveldende bjelken i øyet vårt. Dette veldige. Hva skal vi gjøre? Jo, kapitulere hos Jesus. Da fører det til at vi ender hos han. Vi ender hos Jesus. Og da er det slutt på alt vårt eget. For da er det lagt vekk. Det duger ikke allikevel. Men det er nok. Det er nok hos Jesus. Og det er det som er evangeliet. Det er nok hos Jesus. Også for den dypeste og største nød. Synden her inne. Vi har vel alle erfart hvilken makt det er, hvor ødeleggende, hvor farlig, hvor drepende. Og vi er hjelpeløse. La oss ende hos Jesus. Og la oss legge bort alt vårt eget. Med blikket festet på Jesus. Da er vi kommet til rett sted, for han vet råd med bjelken i vårt øye. Synden som bor i oss. I Rombrevet 8.1, eller fra vers 1, Rombrevet 8. Jeg skal lese de tre første versene. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For det første, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Det betyr at vi har kommet, at vi har endt hos han. At det er han alene som har blitt vår redning. At det er han vi tror på. Jesus. Paulus sier om det å finnes i Jesus. Ikke med min rettferdighet. Den som er av loven, men ved den som får oss ved troen. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Altså, det er ved tro at jeg er i Jesus Kristus. Ved tro på han alene. Der er det ingen fordømmelse. Det er et nåderike som vi har kommet inn i da. Det er det ene. Og så står det her da at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det er en lov som er sterkere enn loven i vårt sinn. Syndens og dødens lov. Det er en lov som er seiret over den. Det er evangeliet. Det er livets ånds lov. Jesus, sagt med ett ord. Det er han som seirer i meg over alt det onde. Jesus, han tar bjelken bort fra øyet. Det betyr ikke at synden blir borte, men det betyr at synden ikke lenger har makt over oss. Vi skylder ikke kjødet noe, hørte vi i går. Slik er det i Jesus Kristus. Frigjort fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, det vil si umulig med tiltak og alvor, innsats og disiplin, dressur og hva vi skulle kalle det, det gjorde Gud. I Kristus Jesus, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss som tror, så er det noe et nytt liv som vi har fått i Jesus. Et nytt liv som seirer. Og det er fra Kristus. Har Jesus blitt vår frelser og redning, da ser vi hvor hjelpen er for vår bror som har en flis i øyet. Da er det ikke krav om forbedring vi kommer med. Men da vet vi det. Han må få hjelp til å komme til Jesus. Det er dit. Da begynner vi å hjelpe mennesker til Jesus. Da er det det. Og ikke en masse tiltak. Ja, jeg tror vi skal slutte der. Skal vi be. Kjære Jesus, så takker jeg deg for det at det er du som er livet, veien, sannheten for oss. Og jeg ber, Herre, at vi må få komme til deg. Ende opp hos deg. Og få bli der og hvile i deg og det som du er. Slik at du kan få lege oss på den måten som bare du kan. Amen.